សូមជម្រាបសួរនិងស្វាគមន៍លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងឡាយជាទីមេត្រីទីនេះវិទ្យុខ្មែរផ្សាយរៀងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យជាភាសាខ្មែរពីម៉ោង 2:10 នាទីរសៀលទៅដល់ម៉ោង 3:10 នាទីរសៀលក្នុងរយៈពេល1ម៉ោងផ្សាយតាមរលកធារកាស 104.6 នៃវិទ្យុ Planet FM វិទ្យុខ្មែរគឺជាការផ្សាយនៃសមាគមខ្មែរបរិស័ទនិងវត្តខ្មែរពុទ្ធរាមអូក្លែន New Zealand វិទ្យុខ្មែរនាំមកនៅព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ពីកម្ពុជាព័ត៌មានសំខាន់ៗក្នុងប្រទេស New Zealand ព័ត៌មានអន្តរជាតិដំណឹងក្នុងសមាគមខ្មែររបៀបរស់នៅបែបបទជំនឿជាតិ New Zealandការផ្សាយនឹងអប់រំក្នុងវិស័យព្រះពុទ្ធសាសនានិងការផ្សាយអំពីវប្បធម៌ខ្មែរយើងព្រមទាំងកិច្ចសម្ភាសនិងនីតិកំសាន្តផ្សេងៗបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់តាមវិទ្យុនេះលោកអ្នកអាចនឹងចូលទៅស្ដាប់តាមរយៈគេហទំព័រ planetaudio.org.nz/radio ខ្មែរ
www.khmerincorporated.org
សូមលោកលោកស្រីទទួលស្ដាប់នៅការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំដោយមេត្រីភាពជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មាន
ដែលមានប្រចាំសប្តាហ៍ពីប្រទេសកម្ពុជាក្រសួងការពារជាតិថាថៃបាញ់ប្រហារមុនមកលើលេណដ្ឋានបណ្ដាលឲ្យទឹកខ្មែរម្នាក់បាត់បង់ជីវិតក្រសួងការពារជាតិនារសៀលថ្ងៃទី28ខែឧសភានេះបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានទាក់ទងនឹងការប៉ះទង្គិចរវាងកងទ័ពកម្ពុជានិងកងទ័ពថៃនៅភូមិដេជោមរតកឃុំមរតកស្រុកចំខ្សានខេត្តព្រះវិហារហេតុការណ៍ដែលបានកើតឡើងកាលពីពេលព្រឹកគឺបង្កឡើងដោយកងទ័ពថៃដោយពួកគេបានធ្វើការបាញ់ប្រហារមុនមកលើលេណដ្ឋានដែលជាទីតាំងឈរជើងរបស់កងទ័ពកម្ពុជាជាយូរលង់ណាស់មកហើយការបាញ់ប្រហារនេះបណ្ដាលឲ្យបាត់បង់ជីវិតកងទ័ពកម្ពុជាម្នាក់ក្រសួងការបរទេសបានបញ្ជាក់ថាការប៉ះទង្គិចគ្នានេះមិនមែនជាជម្រើសដែលកម្ពុជាចង់បាននោះទេហើយភាគីនឹងបន្តពិភាក្សាជាមួយក្រសួងការបរទេសថៃដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយរួមមួយក្នុងការធ្វើឲ្យស្ថានភាពវិលត្រឡប់ទៅដូចដើមវិញឲ្យបានឆាប់រហ័សនិងបង្ការកុំឲ្យស្ថានភាពនេះកើតឡើងសារជាថ្មីម្ដងទៀតកម្ពុជាប្រកាន់ខ្ជាប់នៅមធ្យោបាយការទូតនិងការដោះស្រាយបញ្ហាដោយសន្តិវិធីព្រមទាំងការរក្សាព្រំដែនរបស់ខ្លួនជាមួយប្រទេសជិតខាងជាព្រំដែនសន្តិភាពស្ថេរភាពការអភិវឌ្ឍនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដែលផ្ដល់ប្រយោជន៍ឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកកម្ពុជាបដិញ្ញាចិត្តក្នុងការការពារបូរណភាពទឹកដីទោះក្នុងតម្លៃណាក៏ដោយនេះជាការបញ្ជាក់របស់ក្រសួងការពារជាតិបញ្ហាព្រំដែនខ្មែរថៃក្រៅពីឡាអេសម្ដេចហ៊ុនសែនប្រាប់រដ្ឋាភិបាលកុំភ្លេច UNSC កម្ពុជាបង្ហាញជំហរយ៉ាងរឹងមាំក្នុងការការពារបូរណភាពដែនដីរបស់ខ្លួនដោយទាំងសម្ដេចហ៊ុនសែននិងសម្ដេចហ៊ុនម៉ាណែតសុទ្ធតែបានលើកឡើងពីការបបួលភាគីថៃទៅកាន់តុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិក្រុងឡាអេ ICJ ពាក់ព័ន្ធចំណុចរសើប4កន្លែងនៅព្រំដែនគឺតំបន់មុំបីប្រាសាទតំបន់ធំតំបន់តូចនិងតាក្របីក្នុងសម័យរដ្ឋសភាប្រសិទ្ធិលើកទី1សម្ដេចហ៊ុនសែនដែលជាប្រធានសម័យរំលឹករដ្ឋាភិបាលឲ្យយករឿងទៅកាន់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិ UNSC ដើម្បីទប់ស្កាត់ក្នុងករណីមានការបំពានសូមកុំភ្លេចក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិដោយដែលធ្លាប់បានធ្វើរួចមកហើយប្រសិនបើមានការបំពានយើងវាយទប់ នៅនឹងកន្លែងក្នុងផ្នែកយោធាសម្ដេចហ៊ុនសែនបានណែនាំបែបនេះទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលពាក់ព័ន្ធនឹងការលើកយកសំណុំរឿងអំពីតំបន់មុំបីប្រាសាទតំបន់ធំតំបន់តូចនិងតាក្របីទៅកាន់តុលាការឡាអេកាលពីពាក់កណ្ដាលខែកុម្ភៈឆ្នាំ2011កម្ពុជាក៏បានរាយការណ៍ទៅកាន់ក្រមប្រឹក្សាសន្តិសុខអន្តរជាតិជាជាតិផងដែរអំពីការឈ្លានពានរបស់ថៃនៅឆ្នាំ2008-2009និងកាលពីថ្ងៃទី4ដល់ថ្ងៃទី7ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2011ក្រោយថៃបានបំពេញទៅតំបន់ប្រាសាទព្រះវិហារប្រាសាទតាកបីប្រាសាទតាមន្ធំនិងច្រកទ្វារថ្មដូនខ្ញុំសង្កេតថាក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិមុខតែនឹងជួយជំរុញទឹកលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការដោះស្រាយតាមផ្លូវច្បាប់នេះជាការរំលឹកនេះជាការរំពឹងរបស់សម្ដេចហ៊ុនសែនដែលបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាអត់មានសង្គ្រាមនោះទេហើយកម្ពុជាសូមរក្សាតែទឹកដីរបស់ខ្លួនដែលមានស្រាប់ប៉ុណ្ណោះមិនចង់រំលោភបំពានប្រទេសដទៃឡើយនៅក្នុងអង្គសម័យផងដែរសម្ដេចហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់ថាការបបួលថៃលើកយកបញ្ហាទៅកាន់តុលាការឡាអេគឺជាការគួរសមនិងទុកមុខមាត់ឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកប៉ុន្តែបើថៃប៉ុន្តែបើភាគីថៃមិនយល់ព្រមកម្ពុជានឹងប្រើជំរើសក្នុងការប្តឹងបើយើងមិនពឹងផ្អែកភាគីទី3គឺតុលាការក្រុងឡាអេដោះស្រាយទេចំនួនបែបនេះនឹងបន្តរឹបសັບរឹបរយឆ្នាំទៀតដោះអត់ចប់ទេសម្ដេចបានបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះក្រោមហេតុផលថាប្រទេសនីមួយៗមិនអាចដកខ្លួនចេញពីតំបន់រសើបនោះឡើយព្រោះប្រឈមនឹងការស្ដីបន្ទោសពីពលរដ្ឋខ្លួនប្រជាជនអស់ចិត្តនឹងរដ្ឋាភិបាលសុខស្រួលយើងយកបញ្ហានេះទៅឲ្យតុលាការអន្តរជាតិកាត់ក្តីតែម្ដងត្រង់នេះសម្ដេចអះអាងថាកម្ពុជាសន្យាគោរពទៅនឹងការសម្រេចចិត្តរបស់តុលាការឡាអេដោយធ្លាប់បានធ្វើកន្លងមកចាប់ពីឆ្នាំ1962លើសំណុំរឿងវសាទព្រះវិហារនិងការប្តឹងឲ្យបកស្រាយសាលក្រមនៅឆ្នាំ2011ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយសម្ដេចហ៊ុនសែនបញ្ជាក់យន្តការដែលមានស្រាប់ត្រូវតែបន្តការចរចាហើយបញ្ហាទៅកាន់ឡាអេគឺផ្អើគឺផ្ដោតទៅលើតែចំណុចរសើប4ទីតាំងប៉ុណ្ណោះមិនប៉ះពាល់ដល់ព្រំដែនផ្សេងទៀតឡើយរងចាំមើលបើមានការកិច្ចវេះណាមួយច្បាស់ពីមានអាកំបាំងនៅពីក្រោយខ្នងសម្ដេចមានមន្ទិលបែបនេះចំពោះភាគីថៃព្រោះសម្ដេចបានប្រើពេលជាង23ឆ្នាំហើយបើគិតចាប់តាំងពីអនុស្សរណៈនៃការយកយល់គ្នានៅឆ្នាំ2000ហើយបន្តដល់រដ្ឋាភិបាលថ្មីជិត2ឆ្នាំបន្ថែមទៀតតើមានមូលហេតុអ្វីនៅក្រោយសម្ដេចចៅស៊ូហើយបញ្ជាក់ថាទីតាំងមុំបីដែលទាហានថៃរំលោភបំពាននិងបាញ់ប្រទាហានខ្មែរឲ្យស្លាប់កន្លងមកនោះជាទីតាំងដែលសម្ដេចនិងសម្ដេចទាបាញ់អតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសដឹងយ៉ាងច្បាស់បើតាមសម្ដេចហ៊ុនសែនទីតាំងនេះកម្ពុជាបានកាន់កាប់តាំងពីឆ្នាំ1988មកដោយកន្លែងមកជាទីតាំងឈរជើងរបស់ខ្មែរក្រហមហើយកម្ពុជាក្រុមកិច្ចសហការជាមួយឡាវនិងកងទ័ពវៀតណាមវាយកកំភ្លើងនិងក្របបានយ៉ាងច្រើនសម្ដេចបានបញ្ជាក់ថាការលើកយករឿងអធិបតេយ្យភាពជាតិមកនិយាយមិនមែនជាការបញ្ឆេះកំហឹងនោះឡើយហើយកន្លងមកក្រុមអ្នករិះគន់តែងតែចំអកដល់រដ្ឋាភិបាលសម្ដេចលើកឡើងថាពេលយើងមិនវាយបកគេថាយើងកំសាមិនហ៊ានវាយពេលដែលយើងវាយគេថាយើងប្រើហិង្សាពេលយើងមិនប្តឹងគេថាមិនហ៊ានពេលយើងប្តឹងគេថាយើងបង្ករឿងទាក់ទងនឹងចំណុចរសើបទាំង4ទីតាំងនៅព្រំដែនខ្មែរថៃនេះសម្ដេចថាមិនអាចចប់ឡើយបើមិនលើកយកទៅកាន់តុលាការអន្តរជាតិវាដូចជារឿងនៅតំបន់កាហ្សារវាងអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីនយ៉ាងដូចនោះដែរតើខ្លាចអីមិនទៅកាន់តុលាការបើយើងមិនចិត្តស្មោះត្រង់កម្ពុជាគ្មានត្រូវការទឹកដីអ្នកណាទេកម្ពុជាបាត់បង់ទឹកដីច្រើនណាស់ហើយកម្ពុជាក៏មិនទាមទារយកដីត្រឡប់មកវិញដែរប៉ុន្តែកម្ពុជាសុំរក្សាសិទ្ធិការពារទឹកដីរបស់ខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះមិនអាចឲ្យអ្នកណាផ្សេងមកដណ្ដើមទេសម្ដេចរំលឹកយ៉ាងដូចនេះទៅកាន់ភាគីថៃដោយអះអាងពីដំណើរទៅមុខដ៏រលូនក្នុងការចរចាជាមួយវៀតណាមដោយបោះបង្គោលរួចស្រេច បាន 84% និង 86% ជាមួយឡាវប្រកបដោយការគ្រប់គ្នាទៅវិញទៅមកទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយសម្ដេចហ៊ុនសែនបន្តក្រានរំលឹកថាបញ្ហាប្តឹងប្តល់មិនមែនមានន័យថាជាការបញ្ចប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើគ្រប់វិស័យនោះឡើយដោយកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមិត្តភាពត្រូវតែមានមិនត្រូវឈានដល់ការរើសអើងជាតិសាសន៍ឬរាលដាលពីបញ្ហាយោធាដល់វិស័យសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មវិនិយោគទេសចរណ៍អប់រំនិងវិស័យផ្សេងៗទៀតឡើយតាមអនុសាសន៍របស់សម្ដេចហ៊ុនសែនអង្គសម័យប្រសិទ្ធិរដ្ឋសភាបានលើកដៃគ្រប់គ្រង182សំឡេងក្នុងការរៀបចំសេចក្តីថ្លែងការណ៍ចំពោះចំណាត់ការរបស់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីប្តឹងរឿងបញ្ហាព្រំដែនត្រង់ចំណុចរសាបទាំង4ជាមួយថៃទៅកាន់តុលាការអន្តរជាតិ ICJ ប្រជិកហ្វូណនមន្ត្រីបច្ចេកទេសបន្តបោះបង្គោលព្រំដី506បង្គោលទៀតនៅខេត្តតាកែវគិតត្រឹមដំណាច់ខែឧសភាឆ្នាំ2025ក្រុមការងារបច្ចេកទេសបានចុះពិនិត្យទីតាំងប្រមូលទិន្នន័យផ្ទៀងផ្ទាត់នាយកការនិងបោះបង្គោលព្រំដីតាមបណ្ដោយព្រៃជីកហ្វូណនដេជោបញ្ចប់ការងារសម្រាប់កំណត់ទី2ក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្តកណ្ដាលទាំងស្រុងហើយបើតាមលោកផនរំកិច្ចការទាំងនេះបានចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី17ខែឧសភាឆ្នាំ2025ដោយបន្តពីកំណត់ទី1ពីភូមិសាស្ត្រព្រៃពោស្របតាមបណ្ដោយទន្លេបាសាក់ឆ្ពោះទៅព្រៃតាហ៊ីងជារួមលទ្ធផលនៃចំនួនបង្គោលដែលបានពិនិត្យនិងបោះរួចរាល់ក្នុងខេត្តកណ្ដាលទាំងស្រុងសម្រាប់កំណត់ទី2មានចំនួន232បង្គោលអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសាធារណការបានបញ្ជាក់បែបនេះនៅលើគេកណន័យ Facebook របស់ខ្លួននៅព្រឹកថ្ងៃទី2ខែមិថុនាលោកផុនរំបានលំអិតថានៅថ្ងៃទី3ខែមិថុនាក្រុមការងារចុះពិនិត្យទីតាំងប្រមូលទិន្នន័យផ្ទៀងផ្ទាត់នាយកការនិងបោះបង្គោលព្រំដីតាមបណ្ដោយព្រែកជីកហ្វូណនដេជោក្នុងភូមិសាសខេត្តតាកែវនិងចាប់ផ្ដើមបោះបង្គោលបន្តចាប់ពីព្រំប្រទល់ខេត្តកណ្ដាលនិងខេត្តតាកែវរហូតដល់ព្រំប្រទល់ខេត្តតាកែវនិងខេត្តកំពតតាមការក្រុងទុកការបោះបង្គោលព្រំដែនក្នុងខេត្តតាកែវគឺមានប្រមាណ506បង្គោលសម្រាប់ការអនុវត្តការងារកំណត់ទី1ក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្តកណ្ដាលដែលមានប្រវែង21គីឡូម៉ែត្រចាប់ពីព្រែកតាកែវដល់ព្រែកពោកន្លងមកក្រុមការងារដោះស្រាយផលប៉ះពាល់នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុបានបញ្ចប់ការងារវាស់វែងក្បាលដីដែលរងផលប៉ះពាល់រួចរាល់អស់ហើយលោកផុនរំបានបញ្ជាក់ថាក្រុមការងារដោះស្រាយផលប៉ះពាល់នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចក្រសួងសាធារណការនិងរដ្ឋបាលខេត្តកណ្ដាលកំពុងបន្តអនុវត្តនីតិវិធីពាក់ព័ន្ធដើម្បីបញ្ចប់ការងារនេះក្នុងពេលដ៏ខ្លីខាងមុខនេះបើគ្មានការប្រែប្រួលទេគម្រោងព្រែកជីកហ្វូណនដេជោតម្លៃ1,700 លានដុល្លារនឹងចាប់ផ្ដើមសាងសង់ជាផ្លូវការនៅចុងឆ្នាំ2025ដោយឡែកសម្រាប់ចំនួនគ្រឿងចក្រដែលត្រូវប្រើប្រាស់ក្នុងការសាងសង់អាស្រ័យលើពេលវេលាស្ថានភាពនិងទីតាំងដែលជ្រើសរើសសម្រាប់បើកការសាងសង់ជាផ្លូវការលោកផនរំបានអង្គបន្ថែមយ៉ាងដូចនេះជារួមក្រុមហ៊ុនសាងសង់បានត្រៀមគ្រឿងចក្ររួចរាល់រងចាំតែការអនុវត្តនីតិវិធីចាំបាច់ការដោះស្រាយផលប៉ះពាល់ការបោះសម្អាតចិត្តភ័ណ្ឌមិនទាន់ផ្លុះចិត្តភ័ណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះឡើយទើបការសាងសង់ចាប់ផ្ដើមបានអង្គសម័យកោតទោសកម្មភាពវាយប្រហារខុសច្បាប់ដោយកងទ័ពថៃសម័យរដ្ឋសភានិងប្រសិទ្ធិបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍នៅយប់ថ្ងៃទី2ខែមិថុនាកោតទោសចំពោះសកម្មភាពវាយប្រហារខុសច្បាប់ដោយកងទ័ពថៃមកលើកងទ័ពកម្ពុជានៅតំបន់មុំបីក្នុងទឹកដីកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី28ខែឧសភាកន្លងទៅការវាយប្រហារនេះជាការរំលោភបំពានយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរលើអធិបតេយ្យនិងបូរណភាពទឹកដីរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាអង្គសម័យរដ្ឋសភានិងប្រសិទ្ធិគំត្រប់ពេញទំហឹងចំពោះគោលជំហរច្បាស់លាស់និងមង្ម័តរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការយកបញ្ហាប្រសាទតំបន់ធំប្រសាទតំបន់តូចប្រសាទតាក្របីនិងតំបន់មុំបីដែលកន្លងទៅរមែងមានភាពរកំរកោសដែលបង្កឡើងដោយកងទ័ពថៃនោះទៅដោះស្រាយនៅតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិ JCIICJ ដើម្បីពន្លត់និងបញ្ចប់បញ្ហានេះអង្គសម័យគំត្រួតពេញទំហឹងចំពោះប្រសាសម្ដេចហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាដែលបានលើកឡើងថាត ្រូវពន្លត់ភ្លើងជាជាងអង្គីបោកផ្សែងអង្គសម័យក៏បានសង្កត់ធ្ងន់អំពីការថែរក្សាទំនាក់ទំនងប្រក្តីនិងល្អប្រសើររវាងប្រទេសនិងប្រជាជនទាំងពីរហើយជៀសវាងការបង្រឹងចំនួនកាលពីថ្ងៃទី1ខែមិថុនារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបញ្ជាឲ្យគណៈកម្មការព្រំដែនច្រោះ GBC កម្ពុជារៀបចំប្រជុំជាមួយភាគីថៃលើបញ្ហាព្រំដែននិងដាក់បញ្ហាប្រាសាទតាមន្តធំប្រាសាទតាមន្តតូចប្រាសាទតាក្របីនិងតំបន់មុំបីចូលក្នុងរបៀបវិរៈសម្រាប់កិច្ចប្រជុំ GBC សម្រាប់ទៅតុលាការអន្តរជាតិ ICJសូមជម្រាបថាសមាជិករដ្ឋសភានិងប្រសិទ្ធិបានដំណើរការក្រោមការដឹកនាំរបស់សម្តេចហ៊ុនសែនប្រធានប្រសិទ្ធិភានិងសម្តេចឃុនសដារីប្រធានរដ្ឋសភាអង្គចូលរួមទាំងអស់មានចំនួន292រូបក្នុងនោះមានសមាជិកប្រសិទ្ធិភាមាន61រូបសមាជិករដ្ឋសភាមាន118រូបសមាជិកគណៈរដ្ឋមន្ត្រី84រូបនិងសមាជិកឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះនិងផ្ដល់យោបល់29រូបសមាជិកនេះជជែកពិភាក្សាពីប្រធានបទ3ពាក់ព័ន្ធនឹងប្រព័ន្ធកម្ពុជាសង្គមវិស័យសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធនិងវិស័យកសិកម្មម្ចាស់បទនារីម៉ាក់ស៊ីលោកតាវ៉ូសរុនដែលជាកំពូលតារាចម្រៀងនៅទស្សវត្ស70បានទទួលមរណភាពក្នុងជនអាយុ77ឆ្នាំដោយបន្សល់នៅមរតកស្នាដៃជាច្រើនសាធារណជនស្ទើរគ្រប់ស្រទាប់នាំគ្នាចូលរួមរំលែកទុក្ខដោយបានដឹងដំណឹងថាលោកតាវើសរុនដែលជាកំពូលតារាចម្រៀងនៅទស្សវត្ស70និងជាម្ចាស់បទនារីម៉ាក់ស៊ីបានទទួលមរណភាពក្នុងជនអាយុ77ឆ្នាំដោយជរាពាធនេះបតាមការឲ្យដឹងពីគណនី Facebook របស់លោក Jimmy Kiss ដែលត្រូវជាកូនយ៉ាងណាមិញលោក Jimmy Kiss បានបង្ហោះសារនេះកាលពីយប់ថ្ងៃទី2ខែមិថុនាឆ្នាំ2025ដោយក្នុងនោះមានខ្លឹមសារយ៉ាងដូចនេះថា Skillbot នារីម៉ាក់ស៊ីស្រស់អ្វីស្រស់ម្ល៉េះទេពេលនេះម្ចាស់សំឡេងដើមលោកតាវើសរុនកាត់លាលោកហើយប៉ុន្តែស្នាដៃនិងសំឡេងលោកតាជាចំណងដៃដល់កូនចៅគ្រប់ជំនាន់សូមលោកពុកទៅឲ្យបានស្កប់ស្កល់មុនទទួលមរណភាពលោកតាបានចំណាយពេលវេលាចុងក្រោយរស់នៅជាមួយធម្មជាតិដែលជាចំការនៅតំបន់ភ្នំគិរីរម្យតាមរយៈដំណឹងអំពីមរណភាពរបស់លោកតាវើសរុននាពេលនេះបានធ្វើឲ្យមហាជនស្ទើរគ្រប់ស្រទាប់ជាពិសេសអ្នកគាំទ្របទចម្រៀងរបស់លោកតាបានសម្ដែងការសោកស្ដាយនិងបានបួងសួងឧទ្ទិសដល់វិញ្ញាណក្ខន្ធអញ្ជើញទៅកាន់សុគតិភពកំបីគ្រឿងគ្រាលឡើយគួររំលឹកផងដែលថាលោកតាវើសរុនជាតារាចម្រៀងចេញចាស់ដែលល្បីល្បាញតាមរយៈបទម៉ាក់ស៊ីបទញៀនបារីនិងបទជាច្រើនទៀតហើយលោកតាវើសរុនក៏ជាសិល្បករចំនួនដើមដែលនៅរស់ពីរបបសម័យពីរបបប្រល័យពូជសាសន៍ប៉ុលពតឬហៅថារបបខ្មែរក្រហមលោកតាតែងទទួលបានការកោតសរសើរយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះទំនុកច្រៀងនិងសំឡេងដ៏ក្រអួនក្រអៅដែលបានបន្សល់ទុកនៅកេរមរតកវប្បធម៌ដ៏មានតម្លៃមានអាចកាត់ថ្លៃបានសម្រាប់កូនចៅជំនាន់ក្រោយហើយសពថ្ងៃនេះផងដែរចម្រៀងលោកតាក៏នៅតែមានប្រជាប្រិយភាពនិងមានវត្តមានតាមពិធីទូចធំបន្ទាប់ពីនេះសូមលោកស្រីរងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានក្នុងប្រទេសនូវែលសេឡង់និងព័ត៌មានអន្តរជាតិ
Maxi, 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 Max មានក្នុងប្រទេសនូវែលសេឡង់នីវ៉ាថារដូវរងាក៏កក់ក្តៅកំពុងមកដល់ហើយវិក័យប័ត្រអគ្គិសនីអាចនឹងផ្ដល់ផលតិចជាងមុនក្នុងរដូវរងានេះប្រសិនបើការរំពឹងទុករបស់ក្រុមហ៊ុននីវ៉ាសម្រាប់ប្រមាណខែខាងមុខនឹងចេញជាផ្លែផ្កាវាបានបង្ហាញថាសីតុណ្ហភាពចាប់ពីខែមិថុនាដល់ខែសីហាគឺកើនឡើងកម្ដៅខ្លាំងជាងអាកាសធាតុជាមធ្យមក្នុងរដូវរងានេះមានន័យថាការចុះត្រជាក់មានការចុះត្រជាក់តិចជាងធម្មតាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រម្នាក់ដែលជាអ្នកព្យាករណ៍មជ្ឈមណ្ឌលអាកាសធាតុជាតិនីវ៉ាលោក Chris Brandolino បាននិយាយថាលក្ខណៈនៃការរំញោច EL Nino Southern Oscillation នៅតំបន់ Tropic Pacific ភាគខាងត្បូងនៅតែអព្យាក្រឹតនៅពេលបច្ចុប្បន្នប៉ុន្តែមានសញ្ញាសល់ដែលបង្ហាញថាលក្ខណ្ឌឡានីណាខ្សោយគឺនៅតែបន្តកើតមានលោកបាននិយាយថាលំនាំបរិយាកាសស្រដៀងនឹងឡានីណាម្ដងម្កាលអាចនឹងនៅតែលេចឡើងក្នុងរយៈពេល3ខែបន្ទាប់ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយការណែនាំអន្តរជាតិបង្ហាញពីអាកាសប្រហែល 70% សម្រាប់ ENSO នៅតំបន់ Tropic Pacific បន្តនៅក្នុងរយៈពេល3ខែបន្ទាប់គាត់និយាយថាសម្ពាធបរិយាកាសខ្ពស់ជាងធម្មតាត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងនៅភាគខាងកើតនៃប្រទេសដែលនាំឲ្យមានភាពមិនប្រក្រតីនៃខ្យល់ពីភាគអេសានដែលអាចបដូរទៅទិសពាយ័ព្យបន្ថែមទៀតនៅចុងរយៈពេល3ខែនេះនេះមានន័យថាសីតុណ្ហភាពខ្យល់តាមរដូវកាលត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងមានកម្រិតខ្ពស់ជាងមធ្យមនៅទូទាំងតំបន់ទាំងអស់នៅក្នុងនូវែលសេឡង់សម្រាប់រដូវរងាខណៈពេលដែលការចុះត្រជាក់និងកកនឹងកើនឡើងនោះគេរំពឹងថានឹងមិនញឹកញាប់ដូចធម្មតានោះទេលោកបាននិយាយថានៅ The West Coast Southern Alps និងជើងភ្នំ Inland Otago និង Southland សីតុណ្ហភាពហាក់ដូចជាខ្ពស់ជាងមធ្យមភាគច្រើនកម្រិតបរិមាណទឹកភ្លៀងសរុបសំណើមក្នុងដីនិងចរន្តទឹកទន្លេមានលក្ខណៈប្រហាក់ប្រហែលគ្នាអាចនឹងជិតឬលើសធម្មតាគាត់បាននិយាយថាសីតុណ្ហភាពក៏មានកម្រិតខ្ពស់ជាងមធ្យមផងដែរនៅតាមឆ្នេរអូថាហ្គោចំនួនទឹកភ្លៀងសរុបគឺស្ថិតនៅក្នុងចន្លោះដែលស្ទើរតែធម្មតាហើយកម្រិតសំណើមរបស់ដីនិងការហូរទឹកទន្លេគឺប្រហែលស្មើគ្នាដែលអាចជិតដល់កម្រិតធម្មតាឬខ្ពស់ជាងធម្មតា Brando Lino បាននិយាយថាសម្រាប់រយៈពេលនៅសល់នៃឆ្នាំប្រកដីតិនលក្ខណ្ឌENSO neutral ត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងបន្តកើតមានទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយការណែនាំដែលមានបង្ហាញពីលទ្ធភាពសម្រាប់លក្ខខណ្ឌឡានីណានឹងត្រឡប់មកវិញនៅរដូវក្តៅ2025ទៅ2026ឡានីណាអាចនាំមកនៅខ្យល់ភាគអេសានកាន់តែច្រើនមកប្រទេសនូវែលសេឡង់ដែលនាំឲ្យមានលក្ខខណ្ឌរីងស្ងួតនៅភាគខាងត្បូងនិងភាគនិរតីនៃកោះខាងត្បូងព័ត៌មានអន្តរជាតិមហាសេដ្ឋី Elon Musk បរាជ័យនិងស្ម័គ្រដើរចេញពីក្បាលម៉ាស៊ីនក្រសួងប្រសិទ្ធភាពរដ្ឋាភិបាល លោក Donald Trump បាត់បង់រដ្ឋមន្ត្រីបញ្ញាសិប្បនិម្មិតលោក Elon Musk ទីប្រឹក្សាដែលលោកបានតែងតាំងកាលពីដើមអាណត្តិឲ្យមើលការខុសត្រូវលើក្រសួងប្រសិទ្ធភាពរដ្ឋាភិបាលដែលមានគោលដៅធំគឺកាត់បន្ថយឲ្យបានអតិបរមាផ្ទុំចំណាយរបស់រដ្ឋសហព័ន្ធនៅថ្ងៃសៅរ៍ទី24ខែឧសភាពលគឺនៅប្រមាណម៉ោងក្រោយបណ្ដាញសង្គម X រលត់មិនដំណើរការអស់ជាច្រើនម៉ោងមហាសេដ្ឋី Elon Musk បានប្រកាសជាផ្លូវការដើរចេញពីក្រមការងាររបស់រដ្ឋបាលលោក Donald Trump ដើម្បីផ្ដោតការងារ 100% ទៅលើមុខជំនួញរបស់លោកដោយប្រកាសត្រឡប់ទៅធ្វើការពេញមួយថ្ងៃមួយសប្ដាហ៍7ថ្ងៃស្នាក់នៅជាប្រចាំនៅបន្ទប់សន្និសីទក្នុងរោងចក្រផលិតរថយន្ត Tesla ឬក្រុមហ៊ុន SpaceX លោក Elon Musk អះអាងថាលោកចង់ស្រោចស្រង់ក្រុមហ៊ុន X ដែលទើបរងការវាយប្រហារពីក្រុមចោរព័ត៌មានវិទ្យានិងចង់ស្ដារមុខមាត់របស់ក្រុមហ៊ុនរថយន្តអគ្គិសនី Tesla ដែលមានភាគហ៊ុនធ្លាក់ដាំក្បាលចាប់តាំងពីលោកចូលរួមក្នុងរដ្ឋាភិបាលលោក Donald Trump ក្នុងនាមជាប្រធានក្រសួងដើម្បីប្រសិទ្ធភាពរដ្ឋាភិបាលហៅកាត់ថា Dodge ដោយចំណាយពេលទាំងស្រុងលើក្រុមហ៊ុនឧស្សាហកម្មនិងគម្រោងកម្មវិធីបញ្ញាសិប្បនិម្មិតមហាសេដ្ឋីដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនជាងគេក្នុងពិភពលោកនិយាយដែរថាលោកចង់ផ្ដោតសំខាន់លើបេសកកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុន SpaceX ដែលត្រូវបាញ់បញ្ជូនយានអវកាសសារជាថ្មីនៅថ្ងៃអង្គារដើមសប្តាហ៍នេះបន្ទាប់ពីចំណាយលុយជាង100លានដុល្លារដើម្បីជួយលោក Donald Trump នៅក្នុងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតលោក Elon Musk ត្រូវបានលោក Donald Trump ជ្រើសរើសឲ្យកាន់ក្បាលម៉ាស៊ីនស្ថាប័នដ៏ថ្មីស្រឡាងជាមួយមហិច្ឆតាកាត់បន្ថយប្រាក់ចំណូលរដ្ឋតាមរយៈការលុបចោលការចំណាយនិងការធ្វើ Digital រូបនីយកម្មដោយចាប់បង្ខំនៅតាមបណ្ដាស្ថាប័នរដ្ឋនៅដើមអាណត្តិលោក Elon Musk ដែលគេជឿថាជាអ្នកផ្លុំសັບដាក់ត្រជាលោក Donald Trump ត្រាំឲ្យលុបបំបត្តិចោលទីភ្នាក់ងារផ្ដល់ជំនួយបរទេសUSAID បានសន្យាកាត់ជ្រាបគ្រប់វិស័យដើម្បីឲ្យរដ្ឋបាលលោក Donald Trump អាចសន្សំសំចៃប្រាក់ប្រមាណ2ត្រីលានដុល្លារក្នុងអាណត្តិរបស់លោក Donald Trump ប៉ុន្តែនៅក្នុងរយៈពេល4ខែដើមអាណត្តិរបស់លោក Donald Trump គម្រោងកាត់បន្ថយខ្ទង់ចំណាយដ៏អប្រជាប្រិយភាពរបស់លោក Donald Trump ក្រោមការជំរុញរបស់លោក Elon Muskត្រូវគេប្រមាណថានឹងអាចធ្វើឲ្យរដ្ឋបាលលោក Donald Trump បន្ថយថវិកាប្រមាណតែ160ពាន់លានដុល្លារពោលគឺតិចឆ្ងាយជាងការសន្យារបស់លោក Elon Musk នៅក្នុងក្រសែភ្នែករបស់អ្នកប្រវត្តិសាស្ត្រដូចជាលោក Henry Brain នៃសាកលវិទ្យាល័យ Texas ការដកខ្លួនរបស់មហាសេដ្ឋី Elon Musk ពីក្រុមលោក Donald Trumpមិនមែនជារឿងថ្មីនោះទេអ្នកជំនួញជាច្រើនអ្នកដូចជាមហាសេដ្ឋីម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនប្រេង Rich Tillerson ជាដើមដែលធ្លាប់មានឆន្ទៈចង់ជួយរដ្ឋាភិបាលលោក Donald Trump ធ្វើកំណែទម្រង់កាលពីអាណត្តិទី1ក៏ត្រូវខ្ទាតចេញពីរង្វង់នយោបាយដែរក្នុងនាមជាអ្នកជំនួញនិងមានចក្ខុវិស័យលោក Elon Musk ផ្ទាល់ចង់ធ្វើកំណែទម្រង់កាត់បន្ថយការចំណាយដែលចាត់ទុកថាខ្ជះខ្ជាយដូចជានៅក្នុងវិស័យកងទ័ពកេសប្រាក់អ្នកចូលនិវត្តន៍ជាដើមលោក Elon Musk មានឆន្ទៈចង់ធ្វើកំណែទម្រង់ស៊ីជម្រៅប៉ុន្តែនៅទីបំផុតត្រូវបរាជ័យចំពោះអ្នកជំនាញបរាជ័យរបស់លោក Elon Musk មិនមែនមកពីបញ្ហាបច្ចេកទេសប៉ុន្តែជាបញ្ហានយោបាយដោយចង់កាត់បន្ថយខ្ទង់ចំណាយរបស់ក្រសួងការពារជាតិនិងហិបប្រាក់និវត្តន៍របស់ប្រជាជនអាមេរិកលោក Elon Musk កំពុងគំរាមកំហែង ប្រយោជន៍របស់ក្រុមហ៊ុនផលិតអាវុធអាមេរិកនិងអ្នកនយោបាយដែលត្រូវការសម្លេងឆ្នោតពីប្រជាជនអាមេរិកដោយបរាជ័យមិនអាចធ្វើកំណែទម្រង់គោះរំរំលើងឫសគល់នៃបញ្ហាលោក Elon Musk មានតែត្រូវដកខ្លួនចេញពីពិភពនយោបាយនៅក្រោយការប្រកាសដកខ្លួនរបស់មហាសេដ្ឋី Elon Musk អ្នកនាំពាក្យរបស់សេដ្ឋវិមានបានអះអាងធានាថាក្រសួងដើម្បីប្រសិទ្ធភាពរដ្ឋាភិបាល Dodge នៅតែបន្តបេសកកម្មរបស់ខ្លួនដើម្បីកាត់បន្ថយការចំណាយខ្ជះខ្ជាយការរំលោភអំណាចនឹងការលួចបន្លំចិនខឹងច្រឡោតនឹងសម្ដីរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិកដែលចោទថាចិនបង្កបញ្ហានៅអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកចិននៅមិនទាន់ស្ងប់កំហឹងទេពីថ្ងៃក្រោយលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិកភីតហេសិតដែលឡើងថ្លែងនៅសិង្ហបុរីចោទចំចំថាចិនកំពុងតែត្រៀមកម្លាំងទ័ពបង្កអស្ថិរភាពនិងអសន្តិសុខនៅតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនៅលើគេហទំព័រក្រសួងការបរទេសចិនប៉េកាំងបានបរិហារចោទថាលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិកបានប្រើសម្ដីញុយញងបំបែកបំបាក់លៀបពណ៌បង្កាច់បង្ខូចកិត្តិយសចិននៅចំពោះមុខថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសផ្សេងៗទៀតក្រសួងការបរទេសចិនបានប្រតិកម្មថាលោក Peter Set រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិកបានធ្វើជាមិនដឹងមិនយល់ចំពោះការអំពាវនាវក៏ដូចជាបំណងរបស់បណ្ដាប្រទេសនានានៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកដែលចង់បានសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍរីកចម្រើនតែផ្ទុយទៅវិញរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិកបែរជាប្រឹងស្រែកប្រើសម្ដីពេញដោយមនសិការបែងចែកបាក់ពួកដោយសម័យសង្គ្រាមត្រជាក់ទៅវិញសាររបស់ក្រសួងការបរទេសចិនបានចោទទៅវិញថាគឺសហរដ្ឋអាមេរិកខ្លួនឯងទេដែលគិតតែពីដាក់ដាក់ពង្រាយអាវុធពេញតំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងហើយបន្តធ្វើសកម្មភាពអុចអាលបង្កើតបញ្ហានិងភាពតានតឹងនៅអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកគួរបញ្ជាក់ថា2ថ្ងៃមកនេះបណ្ដាញព័ត៌មានចិនបានផ្សព្វផ្សាយនៅការខឹងច្រឡោតជាខ្លាំងរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនតាក់ទិននឹងសម្ដីចោទរបស់លោករដ្ឋមន្ត្រីអាមេរិកនៅចំពោះមុខអង្គវេទិកាសន្តិនិកដើម្បីសន្តិសុខ Shangri-La នៅសង្ហបុរីកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទី31ឧសភាលោក Peter Set បានចោទចំចំថាចិនគឺជាការគំរាមដល់គ្រោះថ្នាក់មកលើសន្តិសុខនិងស្ថិរភាពនៅអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិករូបនេះអះអាងថាចិនកំពុងតែត្រៀមប្រើកម្លាំងទ័ពធ្វើសង្គ្រាមក្តោបក្តាប់កោះតៃវ៉ាន់ក្នុងពេលដ៏ឆាប់ខាងមុខនេះលោកលើកឡើងទៀតថាសង្គ្រាមនេះនឹងជះឥទ្ធិពលអវិជ្ជមានដល់មហន្តរាយមកលើតំបន់អាស៊ីទាំងមូលមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះទេលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិកបានអំពាវនាវឲ្យប្រទេសក្នុងតំបន់នេះត្រៀមប្រាក់ឲ្យបានច្រើនដើម្បីចំណាយទិញអាវុធការពារខ្លួនដោយឡែកលោកប្រធានាធិបតីបារាំងអេម៉ានុយអែលម៉ាក្រុងដែលមានវត្តមាននៅវេទិកាសាំងហ្គ្រីឡាដែលបានថ្លែងអំពាវនាវប្រាប់ទៅប្រទេសអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកទាំងអស់ត្រូវតែរួមគ្នាស្ថាបនាសម្ព័ន្ធភាពមួយរឹងមាំមានអធិបតេយ្យភាពសហការជាមួយអឺរ៉ុបដើម្បីជៀសវាងកុំឲ្យធ្លាក់ខ្លួនក្លាយជាជនរងគ្រោះដោយសារតែការកាន់ជើងតែមហាយៈចិនឬមហាយៈអាមេរិកនោះរំជួយដីកម្រិត 4.5 រិកតឺវាយប្រហារខេត្តឈៀងម៉ៃរបស់ថៃតាមការប្រកាសរបស់នាយកដ្ឋានអូតូនិយមរំជួយដីកម្រិត 4.5 រិកតឺបានកើតមាននៅក្រុងប្រាវខេត្តឈៀងម៉ៃនៅរសៀលថ្ងៃទី2ខែមិថុនាភាពរំជួយបានកើតមាននៅម៉ោងប្រមាណ2រសៀលហើយការរំជួយមានជម្រៅ1គីឡូម៉ែត្រដោយជារំជួយដីកម្រិតស្រាលមិនទាន់មានរបាយការណ៍ជុំវិញករណីរបួសនិងការបំផ្លាញផ្ទះសម្បែងឡើយចំណែកនាយកដ្ឋានធនធានរ៉ែរបស់ថៃក៏មិនទាន់ចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជុំវិញករណីរំជួយដីនេះដែរអាមេរិកនិងចិនចោទគ្នាទៅវិញទៅមក ជុំវិញការរំលោភកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មនៅថ្ងៃទី2ខែមិថុនាក្រសួងពាណិជ្ជកម្មចិនបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដោយបញ្ជាក់ថាការចោទប្រកាន់របស់អាមេរិកដែលថាចិនបានរំលោភលើលក្ខខណ្ឌដែលបានព្រមព្រៀងដោយភាគីទាំងពីរនៅក្រុងហ្សឺណែវស្វីសគឺគ្មានមូលដ្ឋានច្បាស់លាស់យោងតាមលទ្ធផលនៃការចរចានេះក្នុងរយៈពេល90ថ្ងៃពន្ធនាំចូលរបស់អាមេរិកលើទំនិញចិននឹងត្រូវកាត់បន្ថយពី 145% មក 30% ដូចគ្នានេះដែរទំនិញរបស់អាមេរិកដែលនាំចូលប្រទេសចិនបានកាត់បន្ថយពន្ធពី 125%ទៅ 10% ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មចិនបញ្ជាក់ថាប្រទេសនេះបានលុបចោលឬផ្ជួសពន្ធនាំចូលនិងរបាំងមិនមែនពន្ធដែលតាក់ទងនឹងពន្ធបដិការរបស់អាមេរិកស្របតាមកិច្ចព្រមព្រៀងនេះបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំនៅទីក្រុងហ្សឺណែវអាមេរិកបានបន្តដាក់ចេញនៅគោលនយោបាយរើសអើងជាច្រើនប្រឆាំងនឹងប្រទេសចិនរួមទាំងគោលការណ៍ណែនាំដើម្បីគ្រប់គ្រងការនាំចេញបន្ទះឈប់ AI ការបញ្ឈប់ការលក់កម្មវិធី Electronic Design ស្វ័យប្រវត្តិ ADA ទៅកាន់ប្រទេសចិននិងប្រកាសថាខ្លួននឹងលុបចោលទិដ្ឋាការរបស់និស្សិតចិនសេចក្តីថ្លែងការណ៍ចិនបញ្ជាក់បែបនេះក្រសួងពាណិជ្ជកម្មចិនបានលើកឡើងថាទង្វើទាំងនេះបានរំលោភយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរលើការព្រមព្រៀងគ្នាដែលមេដឹកនាំប្រទេសទាំងពីរសម្រេចបាននៅក្នុងការហៅទូរស័ព្ទកាលពីថ្ងៃទី17ខែមករានិងកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងហ្សឺណែវដែលបណ្ដាលឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់យ៉ាងខ្លាំងដល់សិទ្ធិនិងផលប្រយោជន៍ស្របច្បាប់របស់ប្រទេសចិនពួកគេអំពាវនាវឲ្យអាមេរិកកែតម្រូវជាបន្ទាន់នៅសកម្មភាពខុសរបស់ខ្លួននិងរក្សាការបដិញ្ញាចិត្តដែលបានធ្វើឡើងនៅទីក្រុងហ្សឺណែវផ្ទុយទៅវិញទីក្រុងប៉េកាំងនឹងຈັດវិធានការខ្លាំងក្លាដើម្បីការពារសិទ្ធិនិងផលប្រយោជន៍ស្របច្បាប់របស់ខ្លួនចំណាត់ការនេះធ្វើឲ្យការរំពឹងទុកអំពីបំណងជជែកទូរស័ព្ទជាមួយគ្នានាពេលខាងមុខមានភាពមិនច្បាស់លាស់កាលពីចុងសប្តាហ៍មុនប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានចោទប្រកាន់ចិនថាបានរំលោភលើកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយអាមេរិកប្រធានាធិបតីអាមេរិកបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននៅថ្ងៃទី30ខែឧសភាថាលោករំពឹងថានឹងនិយាយជាមួយលោកស៊ីជិនពីងអំពីបញ្ហានេះលោកត្រាំមិនបានបញ្ជាក់លម្អិតពីមូលហេតុនៃការចោទខាងលើនោះទេយ៉ាងណាក៏ដោយតំណាងពាណិជ្ជកម្មរបស់ប្រទេសចិនលោក Jasmisen Gree បានទទូចកាលពីសប្តាហ៍មុនថាចិនមិនទាន់បានពន្លឿនការនាំចេញសារធាតុរ៉ែសំខាន់ៗសម្រាប់ឧស្សាហកម្មអេឡិចត្រូនិកកម្រិតខ្ពស់របស់ខ្លួននៅឡើយភាពតានតឹងពាណិជ្ជកម្មរវាងអាមេរិកនិងចិនបានបន្តកើនឡើងចាប់តាំងពីលោកដូណាល់ត្រាំចូលកាន់តំណែងកាលពីខែមេសាអាមេរិកបានដាក់ពន្ធនាំចូលសរុបចំនួន 145%លើប្រទេសចិនទីក្រុងប៉េកាំងបានសងសឹកជាមួយនឹងពន្ធ 125% នៅដើមខែឧសភាបន្ទាប់ពីការពិភាក្សារយៈពេល2ថ្ងៃនៅប្រទេសស្វីសប្រមន្ត្រីនៃប្រទេសទាំងពីរបានយល់ព្រមកាត់បន្ថយពន្ធនាំចូលយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងរយៈពេល90ថ្ងៃដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យមានការចរចាបន្ថែម
មានតោះអ្វីឡើយបានមកបងហើយប บองนั่งเกียกันมันน้อยปรวยตีเรื่องสนาเย่นานานานานานานานานานานานานานานานานานานานามองเลยรงจำเสยอ้ายตายร้อนร้อนเฮปาดแต่งบองของមានតោះអុយឡាយបានបានមកបងហើយបងនឹងជាកើតនឹងឲ្យព្រួយពីរឿងស្នេហ៍យើងណាណាណាណាណាណាណាណាណាណាណាណាណាណាណាណាណាណាណាណាបងនៅរងចាំស្រីអើយតែមិនប្រណីបើតែមកបងមានតោះវេលាបាទបានមកបងហើយបងនឹងគៀកកើតមិនឲ្យព្រួយពីរឿងស្នេហ៍យើងណាណាណាណាណាណាណាណាណាណាណាណាណាណាណាណាណាណាណាណាបងនឹងនៅរងចាំស្រីអើយតែនរណី
គេងគិតរាល់ថ្ងៃស្រមៃចង់បានក្នុងចិត្តគិតស្មានថាបានដោយពងតែក្តីប្រាថ្នានិងគោបំណងជាខ្សែដែលចងសត្វលោកគ្រប់គ្នាសូមជន់អ្នកអានបានសុខប្រពៃរួចផុតទុក្ខភ័យចង្រៃនានាទ្រពពុំប្រសាស្មាននិងសទ្ធារស់ព្រះធម្មាឈ្នះរស់អវយវ័យសូមគុំកាជាអ្នកសទ្ធាក្រអត់ចេះអសរអត់ធវិន័យជីវិតរស់នៅបាត់អស់ស្មារតីមានទ្រពច្រើនក្តីក៏អត់ខ្លឹមសារសូមសាទុជនធ្ងន់ក្នុងទានសិលជំរះមន្តើចម្រើនមេត្តាសូមគុំមគ្គងាយព្រះពុទ្ធសាសនាព្រោះតែដោយសារកំហុសអ្នកកាន់
ចង់បានសុរ
នេះសំលោកលោកស្រីស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុបរាំងជាខមរៈភាសា Radio From International RFI ដូចតទៅ
ផ្ដើមចេញពីការលួចវាយឆ្មក់របស់កងទ័ពថៃនៅតំបន់មុំបីក្នុងទឹកដីខេត្តព្រះវិហាររបស់កម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី28ខែឧសភាឆ្នាំ2025ដែលបណ្ដាលឲ្យកងទ័ពកម្ពុជាម្នាក់ស្លាប់ចំនួនព្រំដែនរវាងកម្ពុជានិងថៃបានកក្រើកឡើងជាថ្មីប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានបញ្ជាក់ក្រោយព្រឹត្តិការណ៍ផ្ទុះអាវុធនេះថាកម្ពុជាប្រកាន់ជំហរដោះស្រាយបញ្ហាព្រំដែនដោយសន្តិវិធីតាមរយៈការប្រើប្រាស់យន្តការបច្ចេកទេសនិងច្បាប់អន្តរជាតិជាគោលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបញ្យលថាលោកបានបញ្ជាឲ្យគណៈកម្មការព្រំដែនចម្រុះ JBC កម្ពុជាទី1រៀបចំការប្រជុំ JBC ជាមួយភាគីថៃជាបន្ទាន់ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាព្រំដែននិងបន្តការងារវាស់វែងខណ្ឌសីមានិងបោះបង្គោលព្រំដែនរវាងប្រទេសទាំងពីរទី2ត្រៀមដាក់ចូលក្នុងរបៀបវារៈសម្រាប់កិច្ចប្រជុំ JBC ពាក់ព័ន្ធនឹងការយកបញ្ហាប្រាសាទតាមន់ធំប្រាសាទតាមន់តូចប្រាសាទតាក្របីនិងតំបន់មុំបីទៅតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិ ICJ តែម្ដងក៏ប៉ុន្តែលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានបញ្ជាក់សារជាថ្មីថាបើទោះជាកម្ពុជាព្យាយាមដោះស្រាយបញ្ហាព្រំដែនដោយសន្តិវិធីតាមយន្តការបច្ចេកទេសនិងច្បាប់អន្តរជាតិក៏ដោយក៏កម្ពុជានៅរក្សាសិទ្ធិក្នុងការការពារបូរណភាពទឹកដីរបស់ខ្លួនតាមគ្រប់មធ្យោបាយរួមមានទាំងការប្រើប្រាស់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធក្នុងករណីមានការព្យាយាមឈ្លានពានបូរណភាពទឹកដីកម្ពុជាដោយប្រើប្រាស់កម្លាំងកងទ័ពក្រៅពីការបញ្ជាក់ច្បាស់ច្បាស់ពីប្រមុខរដ្ឋាភិបាលយន្តការផ្សេងទៀតក៏ត្រូវគេមើលឃើញថាមានភាពចាំបាច់ដែរក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាព្រំដែនជាមួយថៃដូចជាតាមរយៈកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសថ្ងៃទី23 ដុល្លារ 1991ដែលមានថៃជាប្រទេសហត្ថលេខីផងនោះមួយវិញទៀតបញ្ហាឯកភាពជាតិត្រូវបានចាត់ទុកថាជារឿងសំខាន់នៅក្នុងដំណោះស្រាយជំនួសអធិបតេយ្យភាពជាមួយប្រទេសជិតខាងដោយសារឯកភាពជាតិគឺជាខែលការពារជាតិដ៏រឹងមាំតើខ្មែរអាចរួបរួមគ្នាដើម្បីជាតិកម្រិតណានៅពេលប្រទេសកំពុងប្រឈមនឹងជំនួសព្រំដែនជាមួយថៃពេលនេះឯកភាពជាតិពិតប្រាកដត្រូវគេមើលឃើញថានៅឆ្ងាយនៅឡើយខណៈដែលប្រទេសកំពុងប្រឈមជាក់ស្ដែងជាមួយថៃរឿងព្រំដែនជាច្រើនចំណុចចាប់តាំងពីតំបន់មុំបីរហូតដល់ប្រាសាទតាមន់តាក្របីនិងកោះកុតជាដើមការដែលខ្មែរមិនមានឯកភាពជាតិគ្នាបានពេលនេះដោយយោងទៅលើហេតុផលថាវប្បធម៌សន្តិនិរវាងអ្នកនយោបាយដែលមាននិន្នាការផ្ទុយគ្នាត្រូវបានលុបចោលទាំងស្រុងចាប់តាំងពីឆ្នាំ2014មកក្រុមអ្នកនយោបាយកម្ពុជាយល់ឃើញថាកង្វះឯកភាពជាតិជាហេតុធ្វើឲ្យសត្រូវមើលងាយបាត់បង់ផលប្រយោជន៍រួមនិងអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការដាក់បណ្ដឹងទៅកាន់តុលាការអន្តរជាតិគូបញ្ជាក់ដែរថាកាលពីឆ្នាំ1962តុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិ ICJ នាទីក្រុងឡាអេប្រទេសហូឡង់បានកាត់ក្តីឲ្យកម្ពុជាឈ្នះក្តីរឿងប្រាសាទព្រះវិហារពីការឈ្លានពានរបស់ថៃនេះក៏ដោយសារពេលនោះត្រូវគេមើលឃើញថាកម្ពុជាមានឯកភាពជាតិរឹងមាំទោះយ៉ាងណាសំណុំរឿងចំនួនព្រំដែនជាមួយថៃនាពេលនេះត្រូវអ្នកនយោបាយខ្មែរបដិបក្ខនឹងគ្នាបានបង្ហាញនៅចំណុចរួមមួយគឺគាំទ្រឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្តឹងទៅតុលាការអន្តរជាតិ ICJ ដើម្បីបញ្ចប់នៅវិវាទព្រំដែនដ៏រ៉ាំរ៉ៃជាមួយថៃតាមលំនាំឆ្នាំ1962
នៅថ្ងៃច័ន្ទទី2ខែមិថុនាឆ្នាំ2025នេះអង្គសម្ដេចរបស់រដ្ឋសភានិងព្រឹទ្ធសភាបានអនុម័តគាំទ្រសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតក្នុងការនាំយកសំណុំរឿងវិវាទព្រំដែនកម្ពុជានិងថៃទៅកាន់តុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិ ICJ នៅទីក្រុងឡាអេប្រទេសហូឡង់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានថ្លែងនៅក្នុងអង្គសម្ដេចជាប្រវត្តិសាស្ត្រនេះថាកម្ពុជានឹងប្តឹងករណីនៅចំណុចមុំ3ករណីប្រាសាទតាមន់ធំតាមន់តូចនិងករណីប្រាសាទតាក្របីទៅកាន់តុលាការ ICJ បើទោះជាភាគីថៃមិនព្រមក៏ដោយ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតថ្លែងការពីចំហររបស់រដ្ឋាភិបាលថាការយកសំណុំរឿងចំនួនព្រំដែនកម្ពុជានិងថៃទៅកាន់តុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិ ICJ ជាយន្តការពន្លត់បញ្ហានេះជាជាងអង្គុយបបផ្សែងតែប្រមាណម៉ោងក្រោយការអត្ថាធិប្បាយរបស់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលដូចនេះអង្គសម័យរដ្ឋសភានិងព្រឹទ្ធសភាដែលធ្វើឡើងក្រោមអធិបតីភាពលោកហ៊ុនសែនប្រធានព្រឹទ្ធសភាបានអនុម័តគាំទ្រសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដោយ182សំឡេងនេះជាការអនុម័តបើកភ្លើងខៀវឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្តឹងរឿងចំនួនព្រំដែនរវាងកម្ពុជាថៃទៅតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិ ICJនៅក្នុងសម័យនោះលោកហ៊ុនសែនបានគូសបញ្ជាក់ថាការប្តឹងផ្តល់ថៃទៅតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិ ICJ នឹងរួមចំណែកដល់ការបង្ការមិនឲ្យមានចំនួនរវាងភាគីកម្ពុជាថៃដូចវិបត្តិនៅតំបន់កាហ្សារវាងអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីនដែលជាញឹកញាប់មានចំនួនប្រដាប់អាវុធរវាងគ្នាដោយពេលខ្លះកើតឡើងក្នុងទ្រង់ទ្រីធំនិងពេលខ្លះទៀតចំនួនកើតឡើងក្នុងទ្រង់ទ្រីតូចបើតាមលោកហ៊ុនសែននៅពេលកម្ពុជាប្តឹងថៃករណីចំណុចរសើបចំនួន4ទៅកាន់តុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិ ICJ ក៏គណៈកម្មការព្រំដែននៅបន្តការងាររបស់ខ្លួនជាប្រក្រតីចំណុចរសើបទាំង4នោះសំដៅលើតំបន់មុំបីប្រាសាទតាមន់ធំប្រាសាទតាមន់តូចនិងប្រាសាទតាក្របីសូមបញ្ជាក់ថាបញ្ហាព្រំដែនកម្ពុជានិងថៃមិនបានស្ថិតក្នុងរបៀបវិរៈដែលបានគ្រងទុកក្នុងសម័យរបស់រដ្ឋសភានិងព្រឹទ្ធសភាកាលពីដំបូងនោះទេអ្នកនាំពាក្យព្រឹទ្ធសភាលោកជាធីរិតប្រាប់វិទ្យុបរាំង AFE ថាការលើកឡើងរបស់ប្រធានអង្គសមាជជុំវិញការនាំចំនួនព្រំដែនកម្ពុជាថៃទៅទីក្រុងឡាអេគឺស្របតាមស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននិងបន្ទាប់ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតបានលើកឡើងពីបញ្ហានេះលោកថាសមាជរយៈពេល2ថ្ងៃក៏នឹងបន្តពិភាក្សាលើប្រធានបទសំខាន់ៗ3ដែលបានគ្រងទុកគឺវិស័យកសិកម្មប្រព័ន្ធគាំពារសង្គមនិងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធគួររំលឹកថាចំនួនព្រំដែនកម្ពុជានិងថៃបានកម្រើកឡើងវិញរហូតឈានដល់ការប៉ះទង្គិចគ្នាដោយអាវុធសម្រាប់ទាហានកម្ពុជាម្នាក់ដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិយាយចំចំថាបង្កឡើងដោយទាហានថៃនៅចំណុចមុំ3ក្នុងខេត្តព្រះវិហារកាលពីថ្ងៃទី28ខែឧសភាឆ្នាំ2025
កំណត់ទូតចុះថ្ងៃទី29ឧសភាដែលទើបចេញផ្សាយជាសាធារណៈការបាញ់ប្រហារដោយខុសច្បាប់លើលេណដ្ឋានមួយកន្លែងស្ថិតក្នុងភូមិដែលជួមរកតស្រុកជុំខ្សានខេត្តព្រះវិហារនៃប្រទេសកម្ពុជាក្នុងថ្ងៃទី28ឧសភាគឺជាការរំលោភបំពានរបស់ថៃទាំងស្រុងក្នុងកំណត់ទូតទៅថៃកម្ពុជាបានសម្ដែងការតវ៉ាយ៉ាងខ្លាំងប្រឆាំងនឹងការវាយប្រហារដោយអាវុធរបស់កងទ័ពថៃយ៉ាងអយុត្តិធម៌មកលើកងទ័ពកម្ពុជាកម្ពុជាចាត់ទុកទង្វើរបៀបនេះរបស់ថៃថាជាការរំលោភលើអធិបតេយ្យភាពនិងបូរណភាពទឹកដីរបស់កម្ពុជាដែលផ្ទុយពីស្មារតីនៃមិត្តភាពនិងភាពជាអ្នកជិតខាងល្អនៅក្នុងអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នាឆ្នាំ2000សម្រាប់កម្ពុជាអរិភាពដោយអាវុធនៅព្រំដែនកម្ពុជាថៃនៅថ្ងៃទី28ឧសភាដែលបណ្ដាលឲ្យមានការសម្លាប់ទាហានខ្មែរដោយអយុត្តិធម៌ចាំបាច់ត្រូវតែមានការស៊ើបអង្កេតជាបន្ទាន់និងម៉ត់ចត់និងថាបុគ្គលដែលទទួលខុសត្រូវចំពោះអំពើដ៏សាហាវនិងខុសច្បាប់នេះត្រូវតែនាំមកផ្ដន្ទាទោសតាមច្បាប់ក្នុងកំណត់ទូតរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏បានបញ្ជាក់ជាថ្មីថាកងទ័ពព្រំដែនកម្ពុជាបានឈរជើងជាបន្តបន្ទាប់និងដោយសន្តិវិធីនៅទីតាំងកើតហេតុជាយូរយារណាស់មកហើយពលគឺតាំងពីមុនពេលចុះហត្ថលេខាលើអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នាស្ដីពីការវាស់វែងនិងការបោះបង្គោលព្រំដែនគោករវាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងថៃក្នុងឆ្នាំ2000ទោះយ៉ាងណាក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ពីជំហរមើងម៉ាត់ក្នុងការរក្សាការអត់ធ្មត់ខ្ពស់បំផុតក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាព្រំដែនទាំងអស់ជាមួយថៃតាមរយៈមធ្យោបាយសន្តិភាពនិងការទូតក្នុងយន្តការដែលមានស្រាប់ដូចជាគណៈកម្មាធិការចម្រុះស្តីពីការបោះបង្គោលព្រំដែនគោកនិងគណៈកម្មាធិការព្រំដែនទូតដើម្បីកសាងព្រំដែនសន្តិភាពកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងមិត្តភាពជាមួយថៃនិងប្រទេសជិតខាងដែលលោកហ៊ុនម៉ាណែតប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ក្នុងថ្ងៃទី 2ឧសភាដែលថាកម្ពុជានឹងប្តឹងទៅតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិ ICJ ទោះបីថៃមិនឯកភាពជាមួយកម្ពុជាក៏ដោយសម្រាប់លោកហ៊ុនម៉ាណែតការប្តឹងបញ្ហាព្រំដែននៅតំបន់ប្រាសាទតាមុនធំប្រាសាទតាមុនតូចប្រាសាទតាក្របីនិងតំបន់មុំបីទៅ ICJ គឺដើម្បីពន្លត់និងបញ្ចប់បញ្ហាព្រំដែនជាមួយថៃនិងដើម្បីកុំឲ្យមានបញ្ហាស្របពេចស្របលពិសេសការធ្លាក់ចូលក្នុងការបំផុសរញច្រានដោយក្រុមជ្រុលនិយមនៅក្នុងប្រទេសថៃនិងកម្ពុជាជាមួយគ្នានេះលោកហ៊ុនម៉ាណែតបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាត្រូវតែបន្តយន្តការចរចាជាមួយថៃដូចមុនដដែលពលគឺការដាក់បញ្ហាព្រំដែនទៅ ICJ មិនមែនបានសេចក្តីថាកម្ពុជាបោះបង់ចោលនៅយន្តការនៃការចរចាជាមួយថៃនោះទេនៅថ្ងៃទី2ឧសភានេះដែរបកប្រឆាំងមួយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺគណៈបកកម្លាំងជាតិក៏បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍គាំទ្រការលើកយកបញ្ហាប្រាសាទតាមុនធំប្រាសាទតាមុនតូចប្រាសាទតាក្របីនិងតំបន់មុំបីប្តឹងទៅតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិ ICJ ក្រៅពីបកប្រឆាំងអ្នកនយោបាយក្រុមនិន្នាការអង្គភាពសង្គមស៊ីវិលនិងពលរដ្ឋខ្មែរក៏បានបង្ហាញការគាំទ្រយ៉ាងពេញទំហឹងដែរដល់រដ្ឋាភិបាលដែលប្រកាសប្តឹងថៃរឿងវិវាទព្រំដែននេះទៅតុលាការអន្តរជាតិ ICJ សូមរំលឹកថាចំនួនព្រំដែនរវាងថៃនិងកម្ពុជាបានក៏ក្រើកឡើងជាថ្មីក្រោយហេតុការណ៍ប៉ះទង្គិចដាវុធមួយប្រាវរវាងកងទ័ពកម្ពុជានិងកងទ័ពថៃនៅតំបន់មុំបីក្នុងខេត្តព្រះវិហារកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី28ឧសភាហេតុការណ៍នេះបានបណ្ដាលឲ្យនាយទាហានកម្ពុជាម្នាក់ស្លាប់ហើយកម្ពុជាបានចោទថៃថាជាអ្នកបង្កហេតុមុន
លោកស្រីជាទីគោរពកម្មវិធីនៃការផ្សាយរបស់យើងពេលនេះបានឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះលោកស្រីដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃដើម្បីតាមស្ដាប់ការផ្សាយវិទ្យុខ្មែរយើងតាំងពីដើមដល់ចប់សូមលោកស្រីរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំសារជាថ្មីទៀតតាមពេលវេលានិងម៉ោងដដែលនាថ្ងៃអាទិត្យសប្ដាហ៍ក្រោយសូមលោកស្រីបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការពេលនេះខ្ញុំបានឡាជានិមិត្តនៅសហការីសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា